Suomen kokonaisturvallisuus perustuu erilaisten toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön. Viranomaisten ja elinkeinoelämän lisäksi turvallisuuden ylläpitoon, varautumiseen ja valmiuteen osallistuu myös kolmas ja neljäs sektori, eli järjestöt, yhdistykset ja viime kädessä yksittäiset kansalaiset. Sopimuspalokunnat Suomessa ovat osa maan pelastuslaitosten organisaatiota ja vastuussa paikallisesta pelastustoiminnasta ja hätätilanteiden hallinnasta. Sopimuspalokunnat tuottavat merkittävän osan pelastustoimen päivittäistä palveluista, kuten pelastus- ja ensivastepalveluista, tulipalojen sammuttamisista sekä onnettomuuksien ehkäisystä. Ovatko sopimuspalokunnat yhtenä esimerkkitapauksena kansallisen turvallisuuden kannalta niin sanotusti radiolla käskettävä joukko, jonka suorituskykyä ei voi menettää? Muun muassa näihin teemoihin ja kysymyksiin pureudumme tässä podcastissa.
Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Sotataidon ytimessä podcastia. Käsillä on sarja, jonka kantavana teemana on sodankäynnin laaja-alaisuus. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas ja tällä kertaa kanssani on keskustelemassa varapuheenjohtaja Juho Luukko Suomen sopimuspalokuntien liitosta. Tervetuloa Juho.
Kiitoksia, mukava olla täällä puhumassa aiheesta.
Aivan mahtavaa. Olet niin sanotusti aiheen asiantuntija, voisi sanoa jopa kokemusasiantuntija, sillä tiedän, että sinulla on yli 30 vuoden kokemus sopimuspalokuntatoiminnasta ja yli 10 vuoden kokemus sopimuspalokuntien liiton toiminnasta. Kerropas Juho alkuun, että minkälainen on suomalainen tyypillinen sopimuspalokunta?
No suomalainen ihan tyypillinen sopimuspalokuntalainen voi olla se perheen isä, yrittäjä, ihan me kaikki tavalliset suomalaiset, ei ole mitään tyyppiä. Meitä on kirvesmiehestä pappiin ja toimitusjohtaja asti, niin kaikki ne yhteiskunnan niin kuin ammateissa työskentelevät, ja se on yksi eräänlainen vahvuus, joka meillä on jo suoraan olemassa.
No perustuuko se sopimuspalokuntatoiminta näiden yksilöiden, eli ihmisten osalta, niin vapaaehtoisuuteen, vai onko se pakko?
No kyllä se aika pitkälti perustuu vapaaehtoisuuteen, että jos me katsotaan niin kuin Suomea, niin se voisi vetää poikittain tuolta jostain Lappeenranta-Ouluakselilta, ja vapaaehtoisuuden, miten se mielletään, niin suurin osa sopimuspalokuntalaisista niin on ja toimii vapaaehtoisesti, eikä heille makseta siitä erillistä korvausta. Että se eteläpuoleminen osa on se, jossa sitä korvausta ei makseta, ja sitten tuolla pohjoisemmalla harva-asutumalla alueella sitten saatetaan maksaa yhdistykselle tai henkilökohtaisesti sitä korvausta siitä toiminnasta.
No missä vaiheessa vapaaehtoisuus muuttuu velvollisuudeksi? Onko se kiinni siitä sopimuksesta, jonka paikallisen tai alueellisen pelastuslaitoksen kanssa tehdään, niin muuttuuko se sen jälkeen velvollisuudeksi?
No sillä sopimuksen tekijälle, eli tässä tapauksessa sopimuksen voi olla tehnyt se palokuntayhdistys, ja silloin se tuottaa niitä palveluja pelastustoimelle, ja kyllä se silloin käytännössä on sopimuksellista toimintaa, eli ei voi siinä mielessä puhua vapaaehtoisuudesta, että heidän täytyy siinä määrätyssä yhteisessä sovitusajassa pystyy tuottamaan se tietty palvelutaso ja ne palvelut, eli tässä tapauksessa tietty määrä miehiä, yksiköitä ja muita. Ja sitten henkilökohtaisella sopimuksella luonnollisestikin niin henkilöt ovat silloin sitoutuneita vähän ehkä toisella tavalla, mutta siinä onkin sitten pieni korvaus. Koko päivätyötä ei sinällään tuossa mielessä kumminkaan ole.
No nyt aika moni meidän kuulijoista varmasti ihmettelee, että miten ihmeessä sopimuspalokuntatoiminta liittyy esimerkiksi sodankäyntiin ja sen laaja-alaisuuteen. Minäpä hieman avaan sitä. Suomessahan on paljon erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka osallistuu tähän kokonaisturvallisuuden ylläpitoon. Ja voidaan mainita vaikka metsästyksen harrastajat. Heillä on ampumataito, ase ja radio, jolla voidaan tietyllä tavalla myös ääritilanteessa niin hyödyntää sitä resurssia ja taitoa. Meillä on vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestelmä, maanpuolustuskoulutus ry, joka kouluttaa vapaaehtoisesti siihen toimintaan osallistuvia. Heistä pääosa on kuitenkin reserviin sijoitettuja, mutta he haluaa omatoimisesti harjoitella ja syventää sitä taitoa. Sopimuspalokunnat on yksi esimerkki tosin pelastustoimen puolella, eli katsotaan puhtaasti tuon sisäministeriön alaisuudessa, johon pelastuslaitokset ja hyvinvointialueet kuuluu, niin siellä he ovat organisoituneet vähän kuin suojeluskunnat aikanaan sotilaallisesti. Siellä on hyvin, hyvin tarkka tehtäväjako palokuntien sisällä. Sanoit sanan palokuntayhdistys, niin sehän on yhdistyspohjaista toimintaa. Ja tämän takia mä halusin nostaa esille tämän esimerkin sopimuspalokunnista. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko sopimuspalokunnat kriittinen osa niiden yhdistysten ja henkilöiden kautta tuottamaan Suomelle kokonaisturvallisuuden palveluita ja ylläpitoa?
Kyllä ne käytännössä on. Eli jos katsotaan muita toimijoita, puhutaan niin kuin kolmannen tai neljännen sektorin toimijoista, niin kenelläkään ei asettaa niin isoa määrää sitä reserviä niin nopeasti kuin meillä. Eli puhutaan minuuteissa ja tuhansista henkilöistä, ja ne on niin kuin jatkuvasti 24/7 tuolla valmiudessa. Ja tässähän moni muu viranomainen on aika kateellinen pelastustoimelle, jolla on tällainen voimavara, jossa pystyy jopa nelinkertaistamaan sen oman niin kuin operatiivisen joukkonsa. Että jos meillä ammattipelastajia on noin 6000 tässä maassa, niin niitä operatiivisia sopimuspalokuntalaisia jopa 4-15 000.
No puhutaan vielä vähän isosta suhdeluvusta. Kuinka isosta prosentista esimerkiksi pelastustoimen palveluista niin sopimuspalokunnat vastaa tai osallistuu?
No se vaihtelee hirveästi, mutta Suomessa niin 70-80% tehtävistä niin siellä on sopimuspalokunta mukana, ja ne isot poikkeukset tuo nämä suurimmat kaupungit, eli ne on pääsääntöisesti hoidettu sitten ammattipelastajien toimesta. Toki sielläkin sitten näissä isoissa luonnonmullistuksissa ja myrskyissä niin ne tarvitaan sitä arkipäivää apua. Pari isompaa huoneistopaloa tai katto- tai ullakkopaloa, niin siellä tarvitaan jo niitä lisäkäsiä, eli se arkipäiväresurssi ei riitä. Eli siinä nähden se on niin kuin arkipäivässä jatkuvasti käytettävissä olla joukkoja, puhumattakaan sit poikkeusoloista, jolloin se pystytään myös valjastamaan sitä joukkoa, joka on ollut tässä toiminnassa mukana. Eli silloin kelpaa myöskin ne vähän vanhemmatkin henkilöt sinne mukaan taustajoukkoihin, koska he tuntee ja osaa tämän toiminnan tai on tehnyt sitä 30-40 vuotta.
No sopimuspalokunnat Suomessa toimii valtakunnallisesti, mutta nyt tietysti päivän sana, joka on viime vuosina ollut jokaisen kansalaisen vähintäänkin korvissa, ei nyt korvamatona, mutta kuitenkin tietoisuudessa, niin on tämä sote, eli sosiaali- ja terveystoimen ja palveluiden uudistus. Mitä sopimuspalokunnille tapahtuu sote-uudistuksessa? Mihin kategoriaan tai luokkaan sijoituttiin?
No, jos katsotaan kokonaisuutta, niin siellähän me ollaan pelastustoimi hyvinvointialueen sisällä ja johtosuhteet siinä pikkasen muuttuu. Ehkä se haaste siinä on sellainen, että hyvinvointialueen se kokonaisbudjetti, puhutaan miljardeista isolla alueella, ja sitten kun tullaan sinne pelastustoimin niin kuin tasolla, niin puhutaan miljoonista tai kymmenistä miljoonista. Ja sitten se, että miten me ollaan siellä mukana, miten meidät huomioidaan nyt ja tulevaisuudessa niin, että olisi sitten tällaiset rahalliset toimintaedellytykset, niin ne ei kuolisi tässä matkalla, vaan siellä myös viranomaiset näkisivät, että tätä, jotta me voidaan pitää tällainen järjestelmä pystyssä, niin me tarvitaan siihen tiettyjä asioita, on koulutusta, on sen koulutuksen kehittämistä, taustuttavia asioita, kuin myös ihan puhdasta rahaa, jolla se operatiivinen kalusto ja muu toimii. Eli jotta se paikallinen pelastuslaitos pystyy sitten satsaamaan myös niihin sopimuspalokuntiin. Ja paljon se on mietityttänyt vielä. Me ei ole ihan nähty isoja haasteita hyvinvointialueella on, ja kovat säästöt näyttää olevan. Kuinka ne tulee iskeen sitten meihin, niin tällä hetkellä vähän jännittää. Ja ehkä siinä olisi semmoinen paikka, jossa olisi keskustelun paikka siitä, että mitenkä se sopimuspalokuntien olemassaolo pystyttäisiin turvaamaan. Koska jos se menetetään, niin sitten voidaan kysyä, että mistä se saadaan. En usko, että tässä maassa niin näin kustannustehokasta tapaa hoitaa se toimi, puhumattakaan sit siitä poikkeusolojen varautumisen niin kuin resurssista, mikä siellä on olemassa, niin tällä kustannuksella saadaan aikaiseksi.
No mites te olette liitossa varmaan tehnyt myös vertailua kansainvälisesti. Onko tämä suomalainen järjestelmä sopimuspalokunnista tai palokuntayhdistysten hyväksikäytöstä ja hyödyntämistä osana pelastustoimia, niin onko tämä ainutlaatuinen vai löytyykö meiltä verrokkiesimerkkejä muualta maailmasta?
Kyllä meillä löytyy vahvoja verrokkeja, esimerkiksi Saksasta löytyy sopimuspalokunta, eli siellä osassa osavaltiossa, missä oli 100 000 niin asukasta, niin siellä on laissa sanottu, että siellä pitää olla sit sopimuspalokunta ja näin. Ja tässä on ehkä sellaisen paikka, jossa pitäisi tämä kokonaisuus ja se toiminta tunnustaa myöskin laissa vahvemmin, eli ei vain mainita yhtenä pelastustoimen osana ja siinä, että pelastustoimi voi hankkia niitä palveluita, vaan se pitäisi määritellä ehkä tarkemmin ja näin taata tavallaan semmoinen tietynlainen niin kuin sopimuspalokuntien perustuslaki, jonka avulla sit ne pietyt perusasiat olisi kunnossa, eikä niitä tarvitsisi funtsia sen enempää, että se olisi tärkeä. Ja ehkä hyvänä esimerkkinä tässä, niin jos katsotaan, mitä meidän kansainvälinen toiminta on, niin me käydään jatkuvaa keskustelua Ruotsin kanssa siitä, eli he ovat ajaneet tämän järjestelmän alas, ja nyt sitä yritetään sitten saada jollain tavalla pystyyn. Kovin hidasta se on ollut 10 vuoden aikana ja hirveästi tapahtunut. Toinen hyvä esimerkki on sitten Viro, jossa ne on mennyt 10 vuodessa todella paljon eteenpäin. Eli siellä on kohentunut se sopimuspalokuntien niin kuin kaikki ne edellytykset ja muut niin huikeata vauhtia.
No miten, palataan hetkeksi tähän liityntäpintaan sodankäyntiin ja sen laaja-alaisuuteen. Nythän Venäjä käy oikeudetonta sotaa, jonka viimeinen sodan vaihe on kestänyt 1,5 vuotta ja kaiken kaikkiaan yli 9 vuotta Ukrainassa. Ja siellä on aika paljon asevaikutusta, nimenomaan Venäjän asevoimat kohdistanut siviilikohteisiin, siviiliinfrastruktuuriin, kouluihin, sairaaloihin, jotka ei millään tavalla ole suojassa tältä sodalta. Eli se koskettaa koko yhteiskuntaa. Tiedätkö, että onko Ukrainassa tämmöinen sopimuspalokunta-tyyppinen järjestelmä, jossa heidän ikään kuin yksittäiset henkilöt vapaaehtoisuuden perusteella tai jopa ihan käskettynä osallistuu siihen siviilikohteiden raivaamiseen tai alkusammutukseen tai sammuttamistyöhön.
Joo, kyllä sieltä semmoinen vastaavan tyyppinen joukko löytyy ja tuossa ehkä se ihmisten auttamisen halusiin tilanteessa tuo sitten sinne joukkoja. Niin kuin ikäväksi voi todeta, että myöskin ne sotatoimet on kohdistettu tätä auttavaa joukkoa vastaan, että se tunnistettavuus siellä ajoneuvojen ja muiden osalta, niin siitä voi sitten käydä keskustelua, että minkä väriseksi ne kannattaisi maalata sitten tulevaisuudessa. Eli tämmöisiä käytännön esimerkkejä sieltä on nähty, mutta ne on kärsineet valtavia tappioita niin henkilöstö kuin myöskin kalustollisesti, jolloin nämä on semmoisia asioita, joita meidänkin tulisi täällä pohtia Suomessa, miten ne hoidetaan nyt sitten mahdollisten poikkeusolojenkin aikana.
No nyt mainitsit juuri tämän opit muualta maailmasta ennen kaikkea, nyt opit vaikka Ukrainasta, niin onko Suomessa sopimuspalokunnat varautunut myös siihen äärimmäiseen poikkeustilanteeseen, jota esimerkiksi sotatila voisi edustaa? Onko sopimuspalokunnissa koulutettu ihmisiä, pohdittu heidän rooliaan esimerkiksi sijoitusten tai muiden osalta, kaluston osalta siihen, että me jouduttaisiin kohtaamaan tämmöinen äärimmäinen poikkeustilanne kuin sotatila.
Joo. Kyllä tämän oikeastaan Ukrainan tilanteen jälkeen, niin mä luulen, että siihen nyt on niin kuin oikeasti uudella tavalla herätty. Eli yhtä lailla niin se pelastustoimi on velvollinen tekemään niitä henkilövarauksia sitten yhtä lailla kuin ne yhteiskunnallisesti tärkeässä roolissa olevat yritykset. Ja kun ne on tämmöisen statuksen sitten saaneet, niin sen varjolla he voivat sitten tehdä niitä varauksia henkilöstöstä, niin ihan samalla tavalla Suomessa pelastustoimi on herännyt nyt siihen, että täytyy tehdä. Ja meillä on ihan loistavia esimerkkejä siitä, että tietyllä alueella on tehty sitä työtä ja nähty se niin tärkeäksi, että tämmöinen niin kuin varautumisen näkökulma siitä, että miten sopimuspalokunnat toimisivat sodassa, niin täällä on erittäin hyviä esimerkkejä alueellisesti, kuinka ne on lähteneet kouluttamaan systemaattisesti meidän toimijoita ja katsomaan niitä asioita ehkä vähän laaja-alaisemmin ja sitten siitä ehkä tämän päivän arkikentän ulkopuolelta ja tuoneet niitä oppeja sitten tuolta niin puolustusvoimien taholta kuin sieltä väestönsuojelunkin puolelta.
No tiedätkö, millä tasolla puolustusvoimat ja sitten pelastustoimessa nyt sopimuspalokunnat tekee yhteistyötä vai tekeekö?
puolustusvoimat ja sopimuspalokunta yhteistyössä, niin kyllä aika paljon niin henkilöstöä, jotka on tuolla tehtävissä, niin on sitten sijoitettu, eli sen osaamisen ja muun kautta, niin puolustusvoimat on saattanut jo sijoittaa heidät sen tyyppisiin tehtäviin tietäen, että heillä on joko sen suoritettu varusmieskoulutuksen aikana tai sitten sen jälkeen, niin tiedetään, että henkilöllä on tämmöinen osaaminen tai kyvykkyys, niin kyllä ne on haluttuja kavereita ja tiettyihin tehtäviin sitten, niin sellaista erikoisosaamista, jota ei löydy, ja sitten se vaatii kumminkin jonkin verran ja vuosia kouluttautumista, että niitä tehtäviä pystyy tekemään.
Joo. Mainitsit tuossa alussa mielenkiintoisen asian, että itse asiassa sopimuspalokunnissa ja näissä palokuntayhdistyksissä, niin siellä pelastusajoneuvon tai ensivasteajoneuvon penkillä saattaa istua toimitusjohtaja, kirvesmies, kuorma-auton kuljettaja, mikä tahansa lääkäri. Osataanko tätä resurssia ja heidän osaamista ja kompetenssia sinun mielestä hyödyntää riittävästi, koska hehän on siellä samassa niin sanotusti asusteessa, kaikilla on pelastajan puku ja kypärä päässä, niin siitä ei välttämättä näy ulospäin, kun ei ole valkoinen takki lääkärillä eikä ole kirvesmiehellä kirveskädessä tai toimitusjohtajalla kynäkädessä, niin osataanko tätä niin kuin kompetenssia ja sisäistä osaamista, joka on elämän aikana hankittu, niin riittävästi hyödyntää?
Joo. Kyllä ja ei. Eli tuolla liitossa, Suomen sopimuspalvelutieliitossa tehtiin tämmöinen viimeisin tutkimus, oli tämmöinen siviiliosaamisen hanke, jossa lähdettiin kartoittamaan sitä, että mitä kaikkea siviiliosaamista meidän tekijöiltä löytyy, ja sieltä sitten löytää esimerkkejä tuonne pelastustoimen puolella, että minkä näköistä osaamista sieltä saattaisi sitten löytyä. Ja sieltä löytyikin kaiken maailman mielenkiintoista, jos ajatellaan vaikka kyberpuolta ja niitä osaajia saattaa olla harvassa, niin täällä yhdessä otannassa sitten todettiin, että tärskin sopimuspalokunta piti siellä aika monta tämmöistä kyberpuolen osaajaa, joita voitaisiin sitten siinä tilanteessa käyttää yhtä lailla sen pelastustoimen niin kuin sen puolen asioiden niin kuin auttamisessa tai kuntoon saattamisessa. Että mä en usko, että sitten siinä poikkeusolossa niin ihan hirveästi kysellään kursseja ja merkkejä, vaan se kokemus sitten kertoo sen, että mihin ne henkilöt pystyy. Ja onneksi näkyy välillä tuolla arjessakin. Meillä on joitain tehtäviä, mitä valtakunnallisesti on, että henkilöllä on sellainen siviiliosaaminen, joka saattaa auttaa siellä ihan arkipäivän niin kuin onnettomuudessa, eikä välttämättä tarkoita aina lääkäriä, että siellä saattaa olla jonkinnäköinen rakennusinsinööri, joka tuntee sitten rakentamista, tai saattaa olla jopa vaikka suunnitellut jonkun talon tai vastaavan niin kuin paloturvallisuuteen liittyvät tekijät, ja saattaa tuntea sen talon jopa paremmin kuin se itse sitten ammattipelastajien joukko, ja nämä on sitten kullanarvoisia kavereita.
Joo, nykyaikaiseen sodankäyntiin kuuluu myös ehkä uudenlaisen teknologian aina esimarssi ja sen tulo taistelukentälle tai ylipäätään mukaan. Ja ehkä nyt Ukrainasta vielä nostettakoon esille se, että aika paljon tämmöinen dronien eli miehittämättömien joko ilma- tai merellä olevien alusten käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Drone on yksi hyvä esimerkki siitä, että sitä voidaan käyttää ihan rauhanomaisia tarkoituksia todella taitavasti. Viime vuosina on luettu paljon siitä, että esimerkiksi poliisi, rajavartiolaitos, pelastustoimi on ottanut käyttöön droneja ja hankkinut sitä osaamista nimenomaan niiden hyödyntämiseksi siinä, että tiedustellaan kohdetta tai muuta. Posti jopa käyttää droneja. Miten, onko sopimuspalokunnissa, onko sinne asti jalkautunut tämä?
Kyllä se on jalkautunut jo, ja meillä on pelastustoimen alueita Suomessa, jossa se drone niin kuin kyvykkyys ja muu on siirretty kokonaan sille sopimuspalokunnalle. Eli nähdään, että se on hyvä erikoistumisosa-alue ja siellä sitten se sopimuspalokunnan henkilöstö on koulutettu. On henkilöitä, joilla on sitä siviilipuolen osaamista siltäkin puolelta, saattavat tehdä sitä leipätyökseen. Eli se on varsinainen ammatti, mutta monesti siellä on sitten aikaa laittaa sen kyseisen niin kuin kyvykkyyden kehittämiseen ihan eri tavalla, kun jos ajatellaan, että se pelastustoimen, mitä se moniammattilainen täytyy tänä päivänä hallita, niin ei voi vaan millään. Sitä teknistyy niin vauhdilla, että ei voi kaikkea hanskata, että välttämättä se pelastaja ei ole se paras lennättäjä tai sen drone-taktiikan osaaja, ja tässä se erikoistuminen sitten, jossa sopimuspalokunnat voi hyvin tulla ja näyttää kyntä. Se onkin näyttänyt, että...
Mm. Nyt alussa puhuttiin hieman siitä, minkälainen on Suomen kokonaisturvallisuuden malli ja nimenomaan miten sopimuspalokunnat osaksi tätä pelastustoimea asemoituu siihen. Miten sä näet tulevaisuuden, jos vähän saat leikitellä ja hurjastella siihen, että minkälainen on sopimuspalokuntien tulevaisuus osana Suomen kokonaisturvallisuutta? Sä oot nimittäin, Juho, kirjoittanut erinomaisen artikkelin tästä tuohon viimeisimpään Sodan USVAa julkaisuun, eli Sodan USVAa 2, sodankäynnin laaja-alaisuus, ja ihan tarkoituksella nostettiin tämäkin esimerkkinä esille, mutta siinä ei menty oikeastaan siihen tulevaisuuteen. Nyt sulla on paikka kertoa, että miten näet itse liiton edustajana ja ylipäätään sopimuspalokuntalaisena, niin sopimuspalokuntien tulevaisuuden. Onko siellä varjoja tai mustia pilviä vai mustia joutsenia tai onko tulevaisuus avoinen ja turvattu?
Niin, sanotaan, että on nämä tiukentuneet niin kuin viranomaismääräykset, jossa nyt tänä päivänä niin mennään hyvin pitkälti niillä samoilla, millä oli sitten testien tai muiden suhteen kuin ammattipelastajat ja se määrä sitten sovitettuna siihen niin kuin tämän päivän arkipäivän niin kuin, ihmisten ajankäytöllisiin asioihin, niin se on totta kai haastavaa. Et jos mä ajatellaan, että kun mä oon aloittanut 30 vuotta sitten, niin jossain vaiheessa oli polkupyörätestiä tai lihaskuntotestiä, ja nyt niitä testejä on niin, että menee useampi arkipäivä lääkärin käynteineen, mitkä kaikki on sinällään hyviä asioita, mutta se vie niin paljon sitä aikaa, niin se on yksi haaste. Ja sitten kaupungistuminen on toinen, eli se, millä me saadaan sinne harvaan asutuille alueille riittävästi porukkaa ja innokkaita. Ja nyt meillä on sitten siitäkin kyllä hyviä esimerkkejä, monesti aika sopimuspalokuntavoittoisesti vedetty, on tämmöisiä jopa ihan pienempiä kyläpelastusryhmiä, jossa saattaa olla sitten sen kylän ja joukon porukat, jota sitten se paikallinen sopimuspalokunta kouluttaa. Eli ne saattaa olla muutama moottorisaha ja traktori, ja ne pystyy raivaamaan ne päätiet auki sitten, eikä tarvitse odotella viranomaisia. Näistä on ihan hyviä kokemuksia. Mutta edelleen me tarvitaan, että me voidaan pitää tämmöinen verkosto yllä vähän yli 700 sopimuspalokuntaa ja niiden asemaa, ja kattaa sillä tämä tietty koko Suomen niin kuin maantieteellisesti järkevillä ajoilla, niin ei meillä ole kyllä varaa menettää sitä. Ja jos katsoo tulevaisuuteen, niin luulen, että se houkuttelevuus ja koko ajan tämä maailma menee eteenpäin. Ehkä yksi sellainen asia, että yhteiskunta voisi katsoa sitä toimintoa tämän hyödyn kautta enemmän. Että me voidaan katsoa toki kuluja, mitä sinne menee ja näin, mutta että voitaisiinko se katsoa tämmöiseksi hyväksi. Villeen ajatus voisi olla sellainen, millä me saataisiin tätä henkilöstöä sitoutettuun, että annetaan sinne pieni porkkana sinne verotuspuolelle, että kun osallistut tietyn määrän tehtäviin ja täytät ne velvollisuudet, niin silloin pieni hyvä sieltä tulee sitten tätä kautta, eli annat sitä omaa aikaasi, eli se olisi ihan mainio.
Niin miten tämä muuten itse asiassa menee nyt, jos mennään vähän yksityiskohtiin vielä? Mainitsit tuossa aika hyvin niitä tekijöitä, eli vaatimustaso on noussut. Varmaan työturvallisuus on yksi asia, mihin entistä enemmän pitäisi Kyllä. kiinnittää huomiota. Varusteet, suojavarusteet, välineet, terveyden ylläpito. Mutta sitten tämä porkkana, niin jos nyt minä tekisin vaikka henkilökohtaisen sopimuksen, niin joutuisinko minä maksamaan siitä sen toisen, eli kakkosveroprosentin mukaan sen kovemman veron, vai meneekö se mun henkilökohtaiseen ansiotuloveroprosenttiin?
Kyllä se sillä omalla verokortilla menee ja sillä yleensä sillä kovemmalla prosentilla, että ei se korvaus, mitä sieltä saadaan ja mitä siitä käteen jää, sanotaanko, että ihan siellä harvaan asutulla alueella, jossa sitten sattuu ehkä useampi viikonloppupäivystys, se voi olla merkittävä. Puhutaan joistain sadoista euroista tai maksimissaan 1000 euron korvauksesta sit per henkilö kuukaudessa, että toki sitten jos haalit niitä päivystyksiä paljon, niin on se yksi, että totta kai se siitä nousee, mutta ei se niin kuin päätyötä korvaa ja niin paljon siitä ei jää käteen. Että sanotaan, että ne menetykset sille liikkumiselle ja sille ajankäytölle, mitä käytetään harjoituksia muihin, niin se on aika maltillinen.
Niin te olette tehneet itse asiassa siellä liitossa, Suomen sopimuspalokuntien liitossa, aika paljon erilaisia selvityksiä ja tutkimustakin siitä, että miten sopimuspalokuntatoiminta ylipäätään, minkälaisia tekijöitä on, jotka siihen vaikuttaa. Ja varmaan yksi semmoinen kysymys on se, että mitä sen henkilön, on se sitten vaikka toimitusjohtaja, niin miten sen henkilön, tai ehkä toimitusjohtaja huono esimerkki, mutta vaikka nyt kirvesmies, jolla on työnantaja ja esimies. Miten työnantajat suhtautuu näihin sopimuspalokuntalaisiin, jos tulee esimerkiksi hälytys keskellä päivää, niin pääseekö he ylipäätään lähtemään vai onko se aina kahdenvälinen keskustelu? Minkälaisia näkemyksiä teillä on ja tutkimustuloksia?
No, kyllä se välillä on ollut haastavaa ja me on lähdetty siitä, että se henkilö pyrkisi käymään tämän keskustelun, että minkälainen voimavaraisen resurssi on, vaikka se kirvesmies siellä yrityksessä sitten, koska hän hallitsee esimerkiksi ensiapuu ja tämmöiseen pelastamiseen liittyvät taidot, eli nähtäisi se voimavarana sille niin kuin yritykselle. Ja on mullakin aikana henkkohtainen kokemus siitä, että työnantaja ehkä vähän nuivaisesti suhtautui siihen hälytykseen lähtemiseen, mutta kyllä se nuivuus katosi sitten, kun palasin takaisin siihen vieresen talon ullakolle, sammuttaa ullakopaloon, joka ei mennyt sen yhtiön ullakolle, niin sen jälkeen vastaus oli, että voit olla hänen puolestaan kuinka paljon vaan niissä hommissa. Että, se on vähän tämmöinen kaksijakoinen, eli siihen tarvittaisiin ehkä yhteiskunnallisesti tällaista niin kuin tietynlaista niin kuin, mukaan tai voisiko sanoa väliintuloa siitä, että se myönnettäisiin jotenkin tällä tavalla tämä mahdollisuus ja tarvittaessa voitaisiin sitten jopa maksaa niitä korvauksia. Se on toinen tapa, jolla mahdollistetaan, että henkilö pääsee, niin maksaa korvauksia työnantajalle sitten siitä menetetystä työstä.
Tämä vaatisi varmaan nyt sen mainitsemasi lainsäädäntömuutoksen tai tarkennuksen.
No tämä olisi aika vahva sellainen paikka kyllä, että joka se vaatisi. Ja siitä on meillä hyviä esimerkkejä Saksasta, jossa monesti se palokunnan ja sopimuspalokunnan hallinto, niin siellä päällikkö ja muutama toimistohenkilö niin makselee sitten palkkoja niille firmoille takaisin, jossa ne henkilöt ovat olleet sitten tehtävissä. Mä ymmärrän sen niissä paikoissa, jossa sulla on 100-200 lähtöä vuodessa, niin se rupeaa olemaan aika rasite ja näin, mutta toistaiseksi tämän kanssa on päästy elämään. Toki ne henkilöt, jotka on sitten semmoisessa suorittavassa tai semmoisessa työssä, joka ei mahdollista pois lähtemistä, niin aika mahdottomaksi se menee.
Niin. Sinällään mä vähän ihmettelen tätä ehkä työnantajakin asennoitumista, negatiivista asennoitumista, koska eihän tämä ole mikään uusi järjestelmä Suomessa. Tätä on tehty ainakin koko itsenäisyyden ajan. Tai se ensimmäinen sopimuspalokunta tai palokuntayhdistykset hän on perustettu jo 1700-1800-luvun aikana. Kyllä. Eli on satoja vuosia vanhoja tai toistaista vuotta vanhoja yhdistyksiä. Eli ei tämä ihan uusi asia ole.
Ei ollenkaan. Ja ehkä se on vaikea, että tavallaan yhteiskunnan päättäjät ovat nähneet, että kun se nyt toimii niin kuin toimii, niin on tavallaan helppo olla ja elää. Ja kun se ei vaadi sen enempää, mutta ehkä olisi hyvä katsoa nimenomaan ne päättäjien sinne tulevaisuuteen, että me ollaan nyt tässä tilanteessa, missä me haluamme olla tulevaisuudessa. Ja niin, että se ei ainoastaan tämä sopimuspalokuntatoiminta jää meidän sopimuspalokuntalaisten niin kuin vastuulle siitä, mitä me olemme. Toki se on meilläkin on iso vastuu siitä, vaan ehkä semmoinen yhteiskunnallinen niin kuin aseman tunnustaminen ja sitten niiden keinojen löytäminen, koska tämä on vähän samalla, niin kuin kerroin tuossa aikaisemmin, että kun Ruotsissa menetettiin, niin sen kyvykkyyden menettäminen, niin sen takaisin rakentaminen ei ole mikään vuoden kahden, vaan se on kymmenien vuosien homma.
Niin, sotilaana mä oon ehkä nähnyt tämän nyt viime vuosina todella kouriin tuntuvasti, että suomalaiset ovat kaikki ihan viimeiseen kansalaiseen saakka ymmärtäneet sen, että varautuminen ja valmius maksaa, mutta vapaus ja itsenäisyys on korvaamatonta. Sama juttu itse asiassa, kun sanoit tästä sopimuspalokunnista, niin meidän itsenäisyyden ja vapauden eteen pitää tehdä joka päivä töitä. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Oletko tästä sopimuspalokuntien suhteen samaa mieltä, että sitä ei pitäisi pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen eteen pitäisi jatkuvasti tehdä töitä ja resurssoida siihen ja panostaa, jotta se toimisi tulevaisuudessakin?
Joo, tämä on ehkä se suurin asia, mitä itsekin nostan välillä päättäjien kanssa eteen, että etkö koskaan ole tyytyväinen että siihen, mitä ollaan tehty, mutta tarvittaisiin ihan oikeasti sellaisia konkreettisia toimenpiteitä ja sitä dialogia siitä ja sitten myöskin keskustelua sinne, ei ainoastaan sen, sanotaanko näin, että sisäministeriö ja tämän pelastustoimen niin kuin sisällä, vaan sitä täytyisi viedä laajemminkin, eli pystyy osoittamaan se oma paikkansa ja tuossa ehkä näkisin, että vois pelastustoimi ottaa jopa mallia vähän sieltä puolustusvoimista, että kun niitä selontekoja tehdään, niin ei oltaisi joka kerta niin ihmeessään, kun hallitus vaihtuu, että mihin suuntaan tässä seuraavaksi mennään, vaan sieltä löytyy sitä pitkäjänteisyyttä niin kuin sinne neljän tai kymmenen vuodenkin päähän siitä, että ja se olisi paljon suunnitelmallisempaa, ehkä strategisempi tapa lähestyä niitä asioita.
No sitten hei, yksi asia, mitä en malta olla ottamatta esille. Tässä keskustelussa on nyt jo paljon menty ehkä rivien välissäkin siihen, että kyse on aika paljon kriisinsietokyvystä, eli tästä paljon puhutusta resilienssistä. Yhteiskunnan kriisinsietokyky rakentuu hyvin monista eri tekijöistä. Tämän hetken maailmassa niin meitä kohtaa mitä erilaisimmat uhkakuvat ja meitä haastetaan, meidän kriisinsietokykyä haastetaan monilla tavoilla. Yksi niistä on ilmastonmuutos, jonka joko välittöminä tai välillisinä vaikutuksina on myöskin tähän sopimuspalokuntakenttään ja pelastustoimeen liittyviä asioita. Mä nyt vaikka mainitsen entistä rajummat myrskyt, luonnonilmiöt, kuivuus, lämpötilan nousu, metsäpalot, joista nyt on viime vuosina hyvin ikäviä kokemuksia ihan maailmanlaajuisesti. Euroopassa vallitsee vieläkin syksyllä 2023 useita laajoja metsäpaloja. Ja me koettiin tuolla Pohjois-Suomessa viimeisin, joka myös suomalaista yhteiskuntaa koetteli. Oliko sopimuspalokunnilla siinä jonkinlainen rooli?
Kyllä
sammuttamassa siis niitä, ei sytyttämässä, vaan sammuttamassa.
Joo, kyllä sopimuspalokunnilla oli iso rooli siinä ja ehkä isompi kuin moni kuvittelikaan, koska se sopimuspalokunnat oli se ainoa joukko, joka pystyi lähtemään ja siihen liittyi kaikki tämmöiset työaika- ja ylityöasiatkin, niin ammattipelastajia ei välttämättä saatu niin paljon liikkeelle ja ne ensimmäiset auttavat tahot sitten itse asiassa löytyivätkin täältä sopimuspalokuntien puolelta, kun käytiin keskusteluja, niin olisikohan siellä ollut Länsi-Uudenmaalla olevat aktiiviset sopimuspalokunnat, jotka olivat sitten itse yhteydessä ja pyysi, että sanoi, että lähettäkää virka-apupyyntö, niin meiltä lähtee tämmöinen joukko, ja tätä sitten seurasi aika moni. No, eihän se maailma näin saisi mennä, vaan siihen pitäisi varautua, ja toki siihen on varauduttukin, että nyt nähdään, tuolla on isoja joukkoja, tällä hetkellä Portugalissa ollut pari viikkoa yksi joukko, ja nyt on taas toinen rotaatio mennä opettelemaan tämmöistä paloja, jossa ne ilmasto-olosuhteet ja muutkin on niin kuin lämpötilaan plus 40 astetta ja palojen kokoluokat jotain aivan muuta. Eli siellä se vähän yli 100 hehtaarin palo tai missä nyt ollaan 100 ja 200 välissä, missä taisi se olla tuo Kalajokikin, niin on siellä normikokoisia. Siellä puhutaan tuhansia hehtaaria, eli se kokoluokka aivan jotain muuta. Ja sitten tähän liittyvää kyvykkyyttä on lähdetty kehittämään, eli useamman pelastuslaitoksen yhteistyössä sitten rakentamaan.
Kyllä. No ehkä tämän kaiken johtopäätöksenä ja tiivistyksenä voitaisiin tähän loppuun todeta, että sopimuspalokuntien rooli osana pelastustoimea, osana Suomen kokonaisturvallisuutta, yhtenä oman alueensa turvallisuuspalveluiden tuottajana on siis merkittävä. Poikkeusolojen tarpeiden näkökulmasta, kuten hyvin kirjoitit tuohon artikkeliin, niin sopimuspalokuntajärjestelmää ei tulisi vain ylläpitää tai pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen kehittäminen tulee olla kiinteä osa suomalaista kokonaisturvallisuutta. Kiitos Juho tästä keskustelusta, todella mielenkiintoinen ja tärkeä aihe ja taas yksi uusi näkökulma tähän Suomen kokonaisturvallisuuteen.
Joo, kiitoksia.